Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Forsætisráðherra segir að þrátt fyrir að aðstæður í Úkraínu séu skelfilegar hafi stríðið enn sýnt og sannað mikilvægi alþjóðasamstarfs. Það sem gerist í Rússlandi og Úkraínu snerti öryggi Íslands í pólitískum leik stórþjóða og Ísland verða að passa að það verði ekki skilið eftir. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, hefur áhyggjur af slöku gengi flokksins í síðustu þingkosningum og skoðanakannanir og getur smitast yfir á komandi sveitastjórnarkosningar sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Hann vill leiða flokkin út úr þeim ölgusjó sem hann er í, fór í naflaskoðan eftir síðustu kosningar en bendir jafnframt á sígilda og marktugnaklísju, vika er langur tímapólitík, hvað þá mánuðir eða misseri. Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin ætla að leggja meira í stuðning við Úkraínu til kaupa á vopnum og skotfærum og herða refsiaðgerðir sem beinast að rússum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði eftir fund með norrænum og baltneskum leiðtogum í Danmörku að efnahagsþvinganir virki á Rússland og bandamenn Úkraínu verði að bæta í. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, var á fundunum í Kaupmannahöfn.
Það sem stendur upp úr eru þetta hvað þessi hópur landa, Norðurlandur og Eystrasaltsríkin, hafa staðið þjátt við hlið Úkraínu. Þetta eru þetta ekki fjölmennar þjóðir, þetta er fámett svæði, en þetta er samt svæði sem við vilja halda loftið svona ákveðun gildi, frelsis og vestanna samvinnu og hafa lagt sér mikið fram við að styðja Úkraínu bæði fjárhagslega en líka pólitískt. Það er mikill vilji í þessum hópi að stíga áfram fasti jarðar. Fólk hefur áhyggjur af því að það hafi lítið gest frá því að Alaskafundurinn var daginn og það þurfa að setja meiri þrýsting bæði á Rússa en líka á Bandaríkin að breyðast í stöðunni.
Það þú vísar einmitt til það voru mikil fundahöld í ágúst, fyrst fundur Donald Trumps og Vladimir Putins í Alaska og svo fundir í Washington með evrópskum leiðtogum og Zelensky og Trump og svona eftir þá fundi þá voru menn kannski vongaður að geti komist á eitthvað samtal með, við rússa líka. Það er vonir verðast nú vera frekar litla núna.
Ég held að sé alveg ljóst að fólk var raunsætt eftir þá fundi varðandi stöðu Rússlands. Putin hefur auðvitað gert það að jafnaði að þæfa málin að bíða og tefja í fundahöldum og að fíldum til kom þetta kannski ekki óvart og fólk vildi leifa sér að vorna. En sko það sem er fólk hefur auðvitað líka ágera núna er þessi fundahöld sem er núna eiga sér stað meðal hans í Kína, þar sem að hópur leiðtó er að koma saman og þykir vera sína svona skýrmerkjum stöðar í alþjóðasamfélaginu. Og það skiptir máli undir þessum kringustæðum að svona bandalög þar sem er ákveðin virðing borin fyrir frelsi og sjálfstæði ríkja, að þau geti komið reglulega saman og þarna er hagsmunagæsla fyrir Ísland alveg gríðarlega mikil. Þannig að í heimi svona stórþjóða þá þurfum við að vera partur af stærri bandalög.
Kristrún segir að ný framlög bætist í stöðningu Úkraínu og vilji til að kaupa búnaði gegnum Bandaríkin.
Íslendingar muni taka þátt í því. Það eru þetta bara innan svona þeirra framlaga sem við hefum nú þegar skuldbundu okkur af ríkisstjórninni og í gegnum þingsölduna til og í þinginu að gera. Þannig að það eru þetta áfram að eiga sér stað virk samtölum með hvaða hætti fjármagnir nýtist sem best. Og þetta eru þetta samtölum sem við þurfum líka að vera virkið þáttekundur í vegna þess að þú við séum ekki stórþjóð og okkar fjármunir séu kannski ekki háir í alþjóðlegu samhengi, þá þurfum við að velja réttu verkefnin. Þannig að svona fundir nýtast meðal annars í að heyra frá Úkraínumönnum beint hvað er að virka best, hvernig getum við aukið slagkraft þessara ríkja og já, hvernig getum við aukið pólitískan þrýsting til að mynda á Bandaríki og aðra þjóðir til þess að íta af staðlíka frekari þvingunir aðgerðum rússa.
Nú er að tala mögulega vopnaframleiðslu Úkraínumanna í Danmörku og svona sterkar tengsl sem hefur nú ekki verið tekið vel þeim fregnum af rússahálfu. Þetta eru þjóðir sem koma, Norðurlandaþjóðurnar og Eystrasaltsríkin eiga sér þetta mismunandi sögu. Er munur í áherslum þeirra?
Munurinn er kannski einna held sá að þessar þjóðir eru að vinna með sína styrkleika svo maður segir svona aðstæðum. Og líka kannski, já, þá okk sem að stafar af þessum þjóðum með mismunandi hætti. Sumar þjóðir eru með bein landamæri við Rússland, sumar þjóðir hafa svona, bara mjög sterka sögu af sambandi við Rússa og það er kannski sterkari pólitísku stuðningur við ákveðin varnaframlög. En síðan eru við til dæmis með Ísland sem hefur mikla þekkingi á svið borgarlegra mála Og við höfum mikið fram að færa þegar kemur að því að setja sérfræðinga inn í ákveðna stöðu. Þannig að til dæmis okkar framlag mun bara byggjast á okkar þekkingu og í tilviki Danmörkur þau fara þessa leið verna þess að þau hafa haft áhyggjur af sinni eigin framleiðslu og hvaða áhrif stríð Úkraínu hefur haft á getu þeirra til þess að vopnast sjálf. Þannig að þetta verkefni sem þau grípa til út af sinna þarfa en okkar þarfir mun ekki breytast og áherslur.
Stríðið í Úkraínu hefur að dómi Kristrúnar enn staðfest mikilvægi alþjóðasamstarfs.
Og það að við höfum verið á öllum þessum fundum og áttrýtt samtal hefur skipt rosalega miklu máli fyrir rödd okkar inn í álfinu og líka á alþjóðavísu. Við höfum skapað sambönd núna undanförnum 6-8 mánuðum sem hafa verið ótrúlega þétt og mikilvæg fyrir líka íslenska hagsmunni vegna þess að við meðum ekki gleyma því að það sem að gerast núna í Rússlandi og í Úkraínu snertir líka með beinum og óbeinum hætti öryggi Íslands. Þannig að út úr svona þröngri stöðu geta stundum skapast rík og mikilvæg sambönd og þetta bara eitthvað sem þjóðir á þessu svæði verða treyst á vegna þess að við erum komin í stórþjóða pólitískan leik eins og hefur sést undanfarna daga og þar verður Ísland að passa að það verða ekki skilið eftir.
Loka seinni heimstyrjaldarinnar og sigurs á Japan var minnst í dag með hersýningu á torgi hins himneska friðar. Xi Jinping, forseti Kína, stilti sér kirfilegu upp á milli Vladimir Putins og Kim Jong-un leiðtoga Norður Kóreu eftir að hafa heilsað þeim með virtum og löngum handaböndum. Xi hefur frekar haldið sér til hlés þegar að kemur að stríðun í Úkraínu ekki fordæmt það en segir að Kína styðji ekki rússa í stríðsrekstrinum. Í dag stóðum þétt við hlýði leiðtoga Rússland sem réðist inn í Úkraínu og Norður Kóreu sem er sendt þangað hermenn talaði að mannkinn stæði frammi fyrir vali milli stríðs og friðar, samtals eða átaka, ágóða eða taps allra.
Það eru áhyggjur í þessum hópi sem hittist í dag og þetta var rætt en þá þróun sem er að eiga sér stað, já. Ég held að það sýni ennþá meira mikilvæg þess að þessum Evrópu þjóðir en líka þjóðir þverst yfir Atlantshafið. Standi áfram saman og það núna einmitt reynir á að tryggja á að sambandi þvert yfir Norður-Atlantshafi verði áfram stærst. Þessum að hafa þessar þjóðir alltaf lagt mikið upp úr því að NATO sé grunnur samstarfsins ekki bara Evrópusamstarfið og eiga í virkum samskiptum við Bandaríkjum. Þetta eru þetta þróun sem Bandaríkjumenn fylgjast náu með. Þannig að við vitum svona hvar hagsmunni okkar að liggja í þessu samingi þó við séum auðvitað með samskipti líka austar. En þetta er sannarlega breytt stað á alþjóðavísu og þá skiptir öllu máli að Íslandi sæti við borði og við getum okkar hagsmuna.
Zelensky sagðist þetta fundin í Kaupmannahöfn ætla á morgun að reyna á sambandi við Donald Trump og ræða við hann harðari aðgerðir í garð Rússlands. Zelensky vitnaði til þess að Bandaríkjaforseti sagðist eftir fundahöld í ágúst gefa Putin Rússlandsforseta nokkra vikur áður en gripið þeirri til harðari þvingana.
Það er verið að skoða frekari viðskiptaþvinganir. Evrópusambandið er að vinna í 19. pakka viðskiptaþvingana og Ísland hefur hingað til, tekið þátt í að innleiða alla slíka pakka. Það er auðvitað vitað að það hafa ákveðni aðlar en Bandaríkjanna verið að vinna í frekari þvingunum og það er bara spurning hvenær pólitísku þrýstingur verður orðin nægur þar til þess að Bandaríkin láti skala skríða. En stóru skilabóðin líka frá þessum hópi inn í til að mynda morgundaginn, þar sem að frekari þjóðarleiðtoga muni hittast í bandalaginu viljura, er einmitt að skapa þrýsting á Bandaríkin til þess að skila af sér þingunum sem að virkilega býta, en þess að við vitum að þau hafa mikil áhrif.
Á morgun er búist við Zelensky í París. Það er ætla leiðtogar bandalagsina viljugur ríkja að hittast, tala hvernig megi tryggja Úkraínu semjist frið og hvernig megi fá fulltrúa rússa að samningaborðinu lítið hefur miðað í þá átt undanfarið. Emmanuel Macron, forseti Frakklands og Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, stýra fundunum í París sem tugir þjóðaleiðtoga sækja sem Markur Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins og Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
Framsóknarflokkurinn mældist í síðasta þjóðarpúlsi Gallups með sögulega lágt fylgi, 4,5%. Þetta er versta mæling flokksins frá því að Gallup hófað kanna fylgi flokka árið 1992. Það er ákveðin mantra í umræðu stjórnmál að framsókn komi alltaf betur út í kosningum en skoðanakönnunum. Síðustu mælingar benda hins vegar til ákveðinar þróunar hjá þessum elsta stjórnmálaflokki landsins sem hefur oftar en ekki setið við ríkistjórnarborðið. Frá því í febrúar 2022, þegar fylgi framsóknar meldist rúm 18%, hefur það hægt og bítandi verið að dragast saman og í síðustu þingkosningum galt flokkurinn afróð eftir óvinsælt ríkistjórnarsamstarf. Og þegar flokkur í kreppu, er þá ekki eðlilegt að spjótin beinist að formanninum.
Jú, það bara held ég eðlilegt, formanninum, forystu flokksins og menn svona lítið inn á við. Ég hef lifast líka tíma áður.
Segir Sigurður Ingi Jóhansson, formaður framsóknarflokksins. Hann rifir í því samingi upp átökin þegar hann bauði sig fram gegn Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, þá sitjandi formanni og hvernig stofnaður var stjórnmálaflokkur í kosningunum árið eftir, beinlínis til höfuðs framsóknarflokknum.
En það er alveg eðlilegt að hérna, það sé spurt og menn fari svona í innri skoðun á því hvað erum við að gera vitlust, hvað getum við gert betur, af hverju mistum við hljómgrunnin hérna við kjósundur almenningi landinu.
Framundan eru sveitastjórnarkosningar og framsóknarflokkurinn í meiri hluta í stærstu sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu, Mosfellsbæ, Kópavogi og Hafnarfirði. Hann var líka í meiri hluta í Reykjavík, þar til oddviti flokksins sprengdan og síðustu kannanir benda til þess að flokkurinn náði þær ekki inn. Sigurður viðurkennir að hann hafi áhyggjur af því að slök útkoma flokksins í þingkosningum og skoðanakönnunum smitist yfir á gengi flokksins í komandi sveitastjórnarkosningum.
Sérstaklega getur það gerst á höfuðborgarsvæðinu þessum hinn landstekkandi fjölmiðlar eru þar og fjallat aldrei mikið og það er aldrei fjallat landsmálin á höfuðborgarsvæðinu og þau eru kannski nátengdari.
Þessu sé öðruvísi háttað út á landi þar sem þetta snúist meira fólkið á staðnum. Formaðurinn vill líka horfa til sögunar. Reynslan sýni að þessi erfitt fyrir sveitastjórna fólk að fara fram þegar framsókn í óvinsælli ríkistjórn.
Núna erum við utan ríkistjórnar í stjórnarandstöðu og ættum þar að leiðandi ekki að hafa neikvæð áhrif með einhverjum erfiðum ákvörðunum ríkistjórnar á sveitastjórnar starfið. En það alveg rétt að ef einhver sveifla í samfélaginu sem að er á landsmálasviðinu að þá ekkert óeðlegt að óttast það að hún geti haft einhver neikvað áhrif á sveitastjórnarstigi ekki síst á höfuðborgarsvæðinu.
Fyrir þingkosningarnir í haust tók Sigurður Ingi þá ákvörðun að leggja sjálfan sig að veði eins og hann orðaði það sjálfur. Hann gaf oddvitasætið eftir í Suðurkjördæmi, settist í annarsætið og það eru einhver ígjur þegar sagt að hann hafi nánast verið síðasti maður inn. Sigurður vill ekki meina að komandi sveitastjórnarkosningar verði önnur slík úslinda stund fyrir hann og bendir á að ríkistjórnin svífi enn svolítið á bleiku skýi.
Það eru að koma fram með sín fyrstu fjárlög núna, það er staðreynd að þau lögðu mikið undir að verðbólga væri hér allt og há og vextir og það væri hérna fortíðin að kenna en það er nú svona massa bendi til þess að þau eigi talsast í erfileikum að beita sleggjunni sem að fórstis að vera sveiflaði fyrir kosningar.
Já.
Og þegar að líður á haustið og ef að spár ganga eftir að verðbólgan fari upp þá held ég að svona þessum brúkaupstöðum sé lokið.
Ákveðin þáttarskil í íslenskum stjórnmálum urðu í sumar þegar forseti Alþingis sleit umræðu veiðigjaldið. Kannanir sýndu stöðning við frumvarpið og óanægju með framgöngu stjórnarandstöðunar. Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, sagði nýverðið að þjóðin væri komið með nóg af málþófi, en Sigurður Ingi vill ekki meina að það sé rétt að skella skuldinni eingöngu á stjórnarandstöðuna það hvernig fór. Það hafði verið val ríkistjórnarinnar að setja allt púður í þetta mál og hún í staðinn fórnað fjölda mála. Ræðurnar sem þingmenn flokksins hafi flutt og gagnrýni þeirra á frumvarpið hafi verið mjög framsóknarlegar eins og hann orðaða. Ríkistjórnin hafi ekki vilja hlusta á varnarorð þeirra sveitarfélaga sem byggi afkomu sína á sjávarútvegi og smærri sjávarútvegsfyrirtækja sem verði fyrir umtalsverðum búsifjum. Framsókn hafi ekki verið að ganga erinda kvótakónga og stóra sjávarútvegsfyrirtækja.
Það kristallaðist auðvitað þessi ákveðni munur á viðhorfi landsmanna eftir því hvort þeir búa á landsbyrðinni og eru nátengdari grunn atvinnuvegum þjóðarinnar og þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þú tekur skoðanakannanir á landsbyggðinni, þá vorum við held ég að taka upp hljómgrunn cirka í sumum byggðarlögum í það minnsta 50-60% þeirra sem þar búa.
Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokksins, lét í það skína í vikunni að hún væri að íhuga formannsframboð. Margir hefðu komið að máli við hana og hún lægi undir hinum víðfræga feldi. Hún sagðist í viðtali við RÚF búast við að flokksþingi Framsóknarflokksins yrði flýtt til að forystan gæti endurnýjað umboðsitt í tækatíð fyrir sveitastjórnarkosningarnar. Sigurður segir Lilju ekki hafa rætt þetta við sig.
Við höfum verið í forystu flokksins saman alveg frá því á haustdögum 2016 og höfum gengið gegnum hérna eins og ég sagði áðan ýmist hérna erfileika tímabil en einnig uppgangstíma þar sem okkur hefur gengið gríðarlega vel og hérna skilað miklu árangri fyrir land og þjóð og vonandi hafa flokksmenn líka verið sammála því.
Miðstjórnarfundur verður í október og það er hans að ákveða hvenar flokksþings verður. Sjálfur telur Sigurður það eitthvað sem eigi ræða hvort flýta eigi flokksþinginu. En kæmi það Sigurðing á óvart ef Lilja færi til að mynda í framboð gegn honum?
Nei, eins og ég segi, sko, það er, og hef sagt áður, það er þetta hérna, kosið til formans, varaformans og réttara á flokksþingi. Þar eru annars vegar allir í framboði og hins vegar geta menna auðvitað bóða sér fram og ég held að sé nú bara innbyrðismerki það að gott lýðræði ef að hann bjóða sér fram til forustu í flokknum og ég beðist það ekki.
En þú ætlar að bjóða þér fram?
Já, ég hef líst því yfir á hérna á síðustu með stjórnarfundum að ég sé tilbúin til þess að leiða flokkin áfram í gegnum þennan ólgu sjó. Svo er það náttúrulega svo hérna er alltaf rétt að viðhafa og sem er kallað klesja en það er vika er langur tími pólitík og hvað þá margir mánuðir eða lengri tími eða misseri.
Sigurður segist sjálfur hafa farið í naflaskoðun.
Það er mjög mikilvægt og nauðsynlegt öllum sem eru í stjórnmálum og ekki síst þeim sem eru í forystu flokka eða í svona mikilvægum trúnaðastörfum fyrir sína flokka að gera það með reglubundnum hætti bæði svona inn á við með sjálfum sér en einnig með því að tala við bæði kjarnan sem er í kringum þig en líka fólki þar fyrir utan. Það er mjög mikilvægt.
Eftir erfiða kosningar í haust hafa hann haldið nær í 50 fundi og hitt 100 manna bæði á smærri fundum en líka opnum sem honum hafi þótt mikilvægt. Hann hafi líka átt stundir í sumar þar sem honum gafst tækifæri til að líta inn á við.
Það hefur bara verið ágætis tími til þess að ég hérna er býs og vel að geta farið á hestbak og reyðið út í náttúruna og það er oftast bestu stundirna þar sem getur bara verið einn með sjálfum þér og bóðum hesti í allir í náttúru og hugsað þá mjög svo það hvað er í gangi, hvernig hefur hlutnir hafa verið, hvort þeir hefur getað verið öðruvísi og hvernig maður skuli bregðast við.
Og
það hefur við gert reglulega.
Já, og þú og klárin hafa komist að þeirri niðurstöð að það sé rétt fyrir þig að halda bara áfram og gefa kostaðir og reyna að koma flokknum í gegnan þennan ólgusjó.
Við höfum alltaf komist heim.
Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, Freyr Gía Gunnarsson talaði við hann. Fleir er ekki í speglunum að sinni, ég minna á það rætt að hlusta þáttinni spilara RÚF. Fréttir næst í sjónvarpinu klukkan 7, útvarpinu klukkan 10 og fréttir eru uppfærðar á vefnum allan sólarhringin. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, veriði sæl.